Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijonda yo'l to'sgan ayollar qamaldi. Ular hokimdan uy-joy muammosini hal qilishni talab qilib chiqqandi. Yuqoridan kelayotgan hamma hujjatlar kiril alifbosida. Lotinlashtirish yana kechikmoqda. Sudlar to'g'risidagi qonun yangilandi. Nima o'zgardi?
Sudni qiymatini o'zida aks ettirgan sudlar to'g'risidagi qonun bo'ldi-da.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda yo'l to'sgan ayollar qamaldi, ular hokimdan uy-joy muammosini hal qilishni talab qilib chiqqandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan shanba Andijonda norozilik tariqasida yo'l to'sishga uringan ayollardan 11 nafari 8 sutkadan 15 sutkagacha bo'lgan muddatga qamaldi. Hokim qabulga kira olmaganidan norozi bo'lgan ayollar ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik hamda ko'cha yurishlari yoki namoyishlar o'tkazish tartibini buzishda ayblangan. Qolgan ayollar esa jarimaga tortilgan. 31 iyul kuni asosan ayollardan iborat 20 dan ortiq odam Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov qabulga borgan. Hokim qabulga qo'yilmagan ayollar norozilik sifatida hokimlik binosi oldidan o'tuvchi markaziy yo'lni to'sib qo'yishgan edi. Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmatining ozodlikka aytishicha 31 iyul kuni hokim Shuhrat Abdurahmonov qabulga kelgan ayollar viloyat rahbarining birinchi o'rinbosari Otabek Tursunov huzuriga yo'llanganini aytdi, ammo ayollar hokim bilan uchrashni talab qilib olishgan va janjal ko'tarishgan. Ayollar nomidan norozi bo'lib hokimlikka borgani haqida rasmiy bayonotda hech narsa aytilmagan. Hokimlik mulozimi ozodlikka ayollar turli muammolar bilan kelganini aytish bilan cheklandi. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovning ozodlikka aytishicha 31 iyul kuni hokim qabul qilishni talab qilib borgan ayollar uylari buzilib ko'chada qolgan fuqarolar bo'lgan. 2 yilcha oldin shahar markazidagi Cho'lpon ko'chasida Xrushchovka uylar buzib tashlangandi. Lyuks apartament degan shirkat hokimlik ruxsati bilan qilgan bu ishni. Quruvchilar uyi buzilganlarga arzon narx da kvartira olib beramiz deb va'da bergan, va'da qilinganidan 2 yil o'tib ham uylar qurilmagan, uylar berilmagan, va'da bajarilmagan, qurilish boshlangani ham yo'q. Yangi pudratchi qayerga borsang boraver deyapti, eski shartnomani tan olmayman deyapti. Eski quruvchilar esa firibgarlik qilib Qirg'izistonga jo'navorgan, bular esa uysiz qolib ketgan deydi Zaynobiddinov. Ozodlik qamalgan ayollarning qarindoshlariga bog'lana olmadi. Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, norozilik bildirib borganlarga qamoqda bosim qilingan bo'lishi mumkin. Qo'rqitilgan hammasi qarindoshlari bilan ham gaplasha olmaysiz, shokda deydi Zaynobiddinov. Andijonda 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan ommaviy g'alayonning qonli bostirilishidan buyon aholining yirik norozilik chiqishlari bu viloyatda deyarli kuzatilmagan, ammo so'nggi oylarda yo'l to'sish kabi aksiyalar to'lqini bu viloyatga ham yetib keldi. 2005 yildagi voqealardan keyin Andijondan ortiqcha shovqin chiqmasin degan alohida direktiva bo'lgan, endi hozir mana chamamda bu voqealar unutilib, yana qo'rquvlar arab yo'l to'sishlar bo'lyapti deydi Zaynobiddinov. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholining o'z noroziligini ifodalash uchun yo'l to'sish ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Yo'l to'sish aksiyalarining asosiy ishtirokchilari esa asosan ayollardan iborat.
O'zbekiston siyosat.
Sudlar to'g'risidagi qonun yangilandi. Nima o'zgardi? Tafsilotlar bilan men Mehribon. 28 iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tahrirdagi sudlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Taniqli advokat Sergey Mayorov sudlar to'g'risidagi qonunning yangilanishi natijasida sud tizimida mohiyatan o'zgarishlar bo'lmaganini ta'kidlaydi. Advokatga ko'ra, o'zgarishlar faqat техник характерге ега.
Вам объясню значение этого закона. У него две функции. Первая функция привести в соответствие законодательство о судах к конституции.
Yangi qonunning mazmunini tushuntirib beray. Uning ikkita funksiyasi bor. Birinchisi sud qonunchiligini konstitutsiyaga moslash. O'tgan yili konstitutsiyaga sud tizimiga oid bir qancha o'zgartirish kiritishdi. lekin bu o'zgarishlarni sudlar to'g'risidagi qonunga kiritishmagan edi. Hozir shu o'zgarishlar qonunga kiritilib, u konstitutsiyaga moslandi xolos. Ikkinchi funksiyasi sud tizimi strukturasiga oid. Sudlar tuzilmasi turlari nimadan iboratligi bilan bog'liq sud tizimidagi tashkiliy tarkibiy o'zgarishlardan iboratdir, dedi Sergey Mayorov. Advokat Ruhiddin Komilov ham yangi tahrirdagi qonunning o'zgarishlarini sanar ekan, buni sudlar sxemasini aks ettirgan qonun deya ataydi.
O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga bultur bir qancha o'zgarishlar kiritildi, sud tarkibida, ya'ni yangi sudlov sistemasi joriy etildi, xabarsiz bo'lsa. Masalan, ma'mur sudlar bor edi joylarda, tumanlarda. Tumanlardagi ma'mur sudlar, masalan, ular bekor qilindi. Ma'mur tumanlar orasida ma'mur sudlarga aylantirildi. Bundan tashqari, yana oladigan bo'lsak, iqtisodiy sudlar bo'lardi, xo'jalik sudlari bo'lardi, iqtisodiy sudlarga aylantirilgan edi. Bu shu sud sistemasini amaldagi hozirdagi mavjud tizimini barcha tizimlar bo'yicha, misol uchun ma'muriy sudlar alohida vakolatlari, jinoyat sudlari, keyin iqtisodiy sudlar, sudlar kollegiyalari, hokimiyat plenumi, ular rayosatlari oladigan bo'lsak, sudni xizmatini o'zida aks ettirgan qonun sudlar to'g'risidagi qonun bo'ldi-da.
Qonunni sharhlagan mahalliy matbuot endilikda barcha sudlarda ishlar ochiq ko'rilishi, faqat ayrim holatlardagina ishlarni yopiq sud majlisida ko'rib chiqilishiga e'tibor qaratgan. Qonunda belgilangan hollardagina sudni yopiq o'tkazishga ruxsat berilishi qayd qilingan. Advokat Mayorov 2 yil avval BMTning sudyalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisiga murojaat yo'llab jinoyat ishlarini maxfiylashtirish, ishni yopiq sudga aylantirish holatlaridan shikoyat qilgandi. Mayorov qonun yangilangani bilan eski uslub saqlanib qolganini aytadi.
У нас очень есть серьезный недостаток в нашей судебной системе, то, что очень легко и органы расследования, и прокуратура, и суды легко признают любое дело секретным.
Sud tizimidagi eng jiddiy nuqson bu ishning maxfiylashtirilishi bilan bog'liq. Tergov organlari, prokuratura va sudlar juda osonlik bilan har qanday ishni maxfiy deb e'lon qilishi mumkin. Natijada ayblanuvchi va himoyachilarning qo'l-oyog'i ko'rinmas ip bilan bog'lanadi va ular o'zlarini to'lig'icha himoya qilishdan mahrum bo'ladi. Ishning maxfiylashtirilishi xoh dastlabki tergov bosqichida bo'lsin, xoh materiallar bilan tanishuv bosqichida advokatlarga jinoyat ishi hujjatlaridan nusxa bermaslik uchun asos bo'lyapti. Odatda kimnidir shunchaki jag'ini yopish uchun ishni maxfiylashtirib qutulib qolishadi, deydi Mayorov. Yangi tahrirdagi qonunda sud ishtirokchilari va ommaviy axborot vositasi vakillari sud majlisini fotosuratga olishi, video va audio yozuvni amalga oshirishi mumkinligini qayd qilingan. Biroq bu qonunda belgilangan tartibda amalga oshirilishi ta'kidlangan va bu tartibning o'zi ushbu qonunda bayon qilinmagan. Yangi tartibga ko'ra sudyalik lavozimiga nomzodlarga qo'yiladigan talablar kuchaytirilgan. Sudyalarning intizomiy javobgarligi va ularning ijtimoiy himoyasi batafsil aks ettirilgan. Endilikda sudyalarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida ularga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda u qator qurol beriladi. 2019 yil sentyabrida O'zbekistonga tashrif buyurgan BMTning sud va advokatlar mustaqilligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diogo Garcia Sayan mamlakat sud huquq tizimining mustaqilligi masalasida jiddiy qiyinchiliklar va muammolar bor ekanini aytgandi. Unga ko'ra, sud mustaqilligiga eng birinchi jiddiy xavf korrupsiya bo'lmoqda. Maxsus ma'ruzachining fikricha, bu kabi to'siqlarni bartaraf etish uchun hukumat islohot jarayonini tezlashtirishi, sud hokimiyatining mustaqilligiga erishish harakatlariga tahdid solayotgan amaliyotga chek qo'yishi lozim.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Yuqoridan kelayotgan hamma hujjatlar Kirill alifbosida. Lotinlashtirish yana kechikmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga o'tish yuzasidan 2010-yilgacha qilinmagan ishlarni Mustaqillik bayrami munosabati bilan bitirish uchun bosh vazir belgilagan muddat 1 avgustda yakuniga yetdi. Bu ishni bajarishga mas'ul mulozimlar hukumat rahbarining shu yil 1-iyuldagi farmoyishi ijrosi davom etayotganini bildirdi. Bosh vazir farmoyishidan xabardor o'zbek ziyolilari lotinlashtirishni tezlatishga doir hujjat ta'sirini sezmayotganliklarini aytishmoqda. Bosh vazir Abdulla Aripovning joriy yil 1-iyulida Kirill alifbosida e'lon qilingan farmoyishiga binoan 1 avgustga qadar O'zbekistondagi barcha joy, ko'cha, atamalar, tashkilotlarning nomlari, shuningdek ish qog'ozlari va turli blanklar lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida bo'lishi ta'minlanishi lozim edi. Hukumat rahbari mazkur farmoyishni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida 2021 yil 10 fevraldagi qaror va mustaqillik bayramiga munosib tayyorgarlik ko'rish lozimligi bilan izohlagan. Farg'ona viloyat hokimining davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi Sohib Jamol Tongyotarovaning 3 avgustda ozodlikka bildirishchi, bosh vazir farmoyishini bajarish yuzasidan ishlar jadal olib borilmoqda. Ishxonalari peshlavhalari Kirillda yozilgan tadbirkorlar hammasi ogohlantirilgan. 1 avgustgacha lotin yozuviga o'tishi kerakligi aytilgan. Masalan, biz Aziya mehmonxonasiga borganmiz, davlat xizmatlariga borib ogohlantirganmiz. Mana bugunning o'zida Quvasoy shahrida maktab direktorlari uchun seminar-trening o'tkazyapmiz. Bu tadbir ham aynan shu mavzuda. Ish ketyapti, biroq lotinga to'liq o'tdik deya olmayman, dedi Sohibjamol Tongyotarova. Sohibjamol Tongyotarovaning aytishicha, lotinlashtirishning oqsashi tadbirkorlarning chiqimdan qochishga urinishi bilan bog'liq. Ba'zi tadbirkorlar peshlavhalarni yasatish uchun katta pul sarflashgan. 5 milliondan 10 milliongacha ishlatilgan joylar bor. Sustkashlik mana shu holat bilan bog'liq, lekin aksariyati lotinga o'tib bo'ldi, dedi mutaxassis. Farg'ona viloyat hokimi davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisining aytishicha, peshlavhalarni lotin yozuviga o'tkazishdan bosh tortganlar jarimaga tortilishi mumkin. Biroq hokimiyat bu chorani qo'llashdan tiyilyapti. Jarima ko'zda tutilgan, lekin biz tushuntirish yo'li bilan, yaxshi kayfiyat, yaxshi munosabat bilan hech kimning dilini og'ritmay qilyapmiz bu ishni. Masalan, bir tadbirkor o'z muassasasini Lag'moniston deb nomlagan. Sudga ham berdi bizni, lekin biz so'zlashuvlar, yaxshi munosabat yo'li bilan ham peshlavhasidagi nomni Lag'monistondan Lag'monjonga, ham Kirilldan Lotinga o'tkazdik, dedi Tongotarova. Golden Page UZ telefon nomasida Toshkent shahridagi restoranlardan 398-tasining manzili, telefon raqamlari keltirilgan. Ro'yxatdagi restoranlar orasida o'zbekcha nomlanganini deyarli uchratmaysiz. Inglizcha Happy Land degan nom bilan boshlanadigan ro'yxat ruscha Rosa Mimosa degan nom bilan tugaydi. Biroq ko'pchilik restoranlar nomi lotin yozuvida berilgan. Ozodlik nomi Kirill yozuvidagi bir necha restoran bilan bog'landi. O'zbekchaga yostiqxona deb o'girish mumkin bo'lgan restoran vakilining aytishicha, shu paytgacha peshlavhangni lotin yozuviga o'tkaz degan talab bilan hech kim kelmagan. Xuddi shunday javobni nomini ruschadan yovvoyona deb, ruschadan sushi ustasi deb o'zbekchalashtirish mumkin bo'lgan restoranlar vakillardan ham eshitdik. Ayni paytda Toshkent shahar hokimligi bee'tibor qolayotgan bu masalaga ayrim tumanlarda katta e'tibor berilayotgani ma'lum. Masalan, Paxtakor tuman hokimligi Kirillda yozilgan peshlavhalar lotin alifbosiga o'tkazilish jarayoni to'g'risidagi fotoreportajini joriy yilning 1-martida bosh vazirning bu haqda farmoyishi chiqishidan 4 oy oldin o'z rasmiy saytida e'lon qilgan edi. Mamlakat bo'ylab umumiy vaziyat qanday? Bu savol javobini Adliya vazirligi bilishi mumkin. Vazirlar mahkamasining 2021 yil 10 fevraldagi qarori bilan tasdiqlangan lotin alifbosiga to'liq bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha yo'l xaritasidagi juda ko'p vazifalar aynan shu vazirlik zimmasiga yuklatilgan. Biroq vazirlik matbuot xizmati bu masalalar bilan til departamenti shug'ullanishini aytish bilan cheklandi. Mavzu yuzasidan o'tgan galgi maqolani tayyorlash jarayonida ham Ozodlik Adliya vazirligidan xuddi shunday javobni eshitgan edi. Vazirlar mahkamasining davlat tilini rivojlantirish departamenti mutaxassisi Sahobiddin Musayev 6-iyulda Ozodlik savollariga javob berarkan, bosh vazir Abdulla Aripovning 1-iyuldagi farmoyishini lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga o'tish bo'yicha 2010 yilgacha qilinmagan ishlarni bajarish zarurati bilan tushuntirgan edi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish to'g'risidagi qonun 1993-yilda qabul qilingandan xabaringiz bor. Keyin o'tish muddati deb 2000-yilning 1-sentyabri belgilandi. Undan keyin 2005-yil 1-sentyabr yangi muddat qilib ko'rsatildi. Keyin yana 5 yilga jildi. Shu muddatlar orasida rejalar tasdiqlandi. 2010-yil 1-sentyabrga qadar barcha ko'cha nomlari yo peshlavhalardan tortib ish qog'ozlariga yangi alifboga ko'chishi kerak edi. Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, bu sohada kamchiliklar bor. Bosh vazirning ko'rsatmasi shu kamchiliklarni bartaraf qilishga taalluqli, dedi Sahobiddin Musayev. Jizzaxdagi Hamid Olimjon va Zulfiya ijod maktabi o'qituvchisi 3-avgust kuni ozodlik savoliga javoban lotin yozuviga o'tish jarayoni to'g'risida mana bunday fikr bildirdi. Shu qarorning ta'sir doirasini shaxsan men sezganim yo'q. Bizga kelgan qarorning o'zi lotinchada emas. Bizga yuqoridan kelayotgan barcha hujjatlar kiril alifbosida. Ko'chadagi banner va reklama afishalari ham kiril alifbosida uchrab turadi, dedi o'qituvchi. O'zbek yozuvini kirildan lotinga o'tkazishga doir ilk hujjat imzolanganiga 28 yil bo'ldi. 1993-yili qabul qilingan qonunga binoan o'zbeklar lotin yozuviga asoslangan yangi alifboga bundan 11 yil muqaddam to'la o'tib bo'lgan bo'lishi kerak edi.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Taliban Helmand viloyati markazining katta qismini qo'lga oldi. Uxan shahrida koronavirus yuqtirish holatlari ko'paya boshladi. Turkiya bir haftadan beri o'rmon yong'inlariga qarshi kurashmoqda. Zelenskiy Qrim hech qachon rus zamini bo'lmaydi deya bayonot qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya bir haftadan beri o'rmon yong'inlariga qarshi kurashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkiya bir haftadan beri plyajlar yaqinidagi o'rmonlarni qamrab olgan yong'inlarni o'chirish uchun kurashmoqda. Associated Press agentligi xabar berishicha, chorshanba kuni boshlangan yong'inlar bugunga qadar 8 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Yong'inlar kuchli shamol va jazirama issiq tufayli keng hududga tarqalgan. Aholi va sayyohlar yong'in yaqinidagi dam olish maskanlaridan jon saqlash uchun qochib ketgan. Ko'plab qishloq aholisi uyi va mol-holini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Ichki ishlar vaziri Sulaymon Saylu dushanba kuni birgina Mug'la viloyatidan 10 mingga yaqin odam evakuatsiya qilinganini aytdi. Qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi vaziri Bekir Pakdemirli Twitterda o't o'chiruvchilar hali ham Antaliya va Mug'lada 9 ta yong'inni o'chirayotganini ma'lum qildi. Isparta, Dengizli, Izmir va Adana viloyatlarida ham yong'inlar davom etmoqda. Vazir dushanba kuni Tunjali shahridagi yong'in o'chirilganini ma'lum qildi. Hammasi bo'lib chorshanbadan beri 30dan ortiq viloyatda boshlangan 137 yong'in o'chirilgan. Harorat 40 darajadan yuqori bo'lgan, shamol kuchli va namlik juda past bo'lgan kunlarni boshdan kechiryapmiz. Mana shunday og'ir sharoitda kurashyapmiz, dedi Pakdemirli. Yakshanba kuni yong'inlar yaqinlashayotgani uchun Ko'kartma qishlog'i aholisi evakuatsiya qilingan. Qishloq yaqinidagi 2 ta issiqlik elektr stansiyasini himoya qilish uchun chora ko'rilgan. Mug'la viloyatining dengiz bo'yidagi Marmaris kurorti yaqinidagi Turunch shahri aholisi ham evakuatsiya qilingan. Turizm vaziri Mehmet Nuri Ersoy dushanba kuni ba'zi sayyohlar tahdid ozayganidan keyin o'z mehmonxonalariga qaytganini aytdi. Yevropa ittifoqi Turkiyaga yordam berish uchun Xorvatiya va Ispaniyadan o't o'chiruvchi samolyotlarni yuborganini ma'lum qildi. Ukraina, Rossiya, Ozarbayjon va Eron samolyotlari ham yong'in bilan kurashmoqda. Ispaniya yordamga 2 ta suv tashlaydigan samolyot, 1 ta transport samolyoti hamda 27 ta askar yuborayotganini bildirdi. Avvalroq Turkiya hukumati g'arb davlatlaridan yordam olishdan bosh tortib, o't o'chirish harakatlariga putur yetkazayotgani da'vo qilingan edi. Pakdemirli buni rad etdi. Vazir hukumat faqat 5 tonnadan kam suv tashiydigan samolyotlar keraksiz ekanini aytganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, jami 16 ta samolyot, 51 ta vertolyot va 5000 dan ortiq xodim yong'inlar bilan kurashmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hukumati zamonaviy yong'in o'chirish samolyotlarini sotib olmagani uchun tanqidga uchradi. Sog'liqni saqlash vaziri Fahrettin Koca'ning so'zlariga ko'ra, yong'inlardan zarar ko'rgan kamida 27 kishi shifoxonalarda davolanmoqda, yuzlab odam esa davolanib chiqqan. Ichki ishlar vaziri Soylu rasmiylar yong'inlar sabablarini ko'rib chiqayotganini aytdi. Jumladan, yong'inlarga odamlarning ehtiyotsizligi va kurd jangarilari sabotaj sabab bo'lgan degan taxminlar ko'rib chiqilmoqda. Saylonning so'zlariga ko'ra, bir shaxs kurdlardan pul olib, o'rmonga o't qo'yishda gumonlanib hibsga olingan. Ammo mutaxassislarning fikricha, yong'inlarga asosan iqlim o'zgarishi hamda odamlar xatosi sabab bo'lmoqda. Avvalroq Erdo'g'on yong'inlardan biriga bolalar sababchi bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Zelenskiy: Qrim hech qachon rus zamini bo'lmaydi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyga ko'ra, Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim hamda Donetsk va Lugansk viloyatlari hududining Ukraina nazorati ostiga qaytishi vaqt masalasidir. Zelenskiy Ukrainadagi Dom rusizabon telekanaliga bergan intervyusida Qrim xususida to'xtalarkan, u hech qachon rus zamini bo'lmaydi deya urg'uladi. Qrim haqida gap ketgan video parcha Zelenskiyning Telegram kanalida e'lon qilindi. Qrimni bosib olgan odamlar uni hech qachon bizdek yaxshi ko'ra olishmaydi, degan Ukraina prezidenti. U yoshligida Qrimga qilgan sayohatlariga doir voqealarni yodga olarkan, yarim orolni o'z yerimiz deb ataydi. Bu ularning yeri emas, ularning avlodlari bu yerda voyaga yetmaydi. Ularning farzandlari ham u yerda emas va ular bizning yerimizni deb jonlarini qurbon qilishmaydi. Bu hech qachon rus zamini bo'lmaydi. Hech qachon, dedi Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya hukumatining tarixni o'zgartirishga urinishlari zoye ketadi. Xususan Qrim tatarlari anneksiyaga aslo rozi bo'lmaydilar. Ukraina prezidenti fikricha, Qrim ahli ertami kechmi o'z uyiga qaytadi. Qrim Rossiya tomonidan 2014-yil martda bosib olingan. Ukrainada prezident Viktor Yanukovich hokimiyati ag'darilgach, Rossiya yarim orolga qo'shin kiritdi va harbiy nazorat sharoitida u yerda yarim orolning Rossiyaga qo'shilishi bo'yicha referendum o'tkazdi. Ukraina va dunyoning ko'plab mamlakatlari anneksiyani tan olmagan. Qrimning go'yoki uyga qaytgani haqidagi shior Rossiya hukumati va propagandasi tomonidan anneksiyadan oldin va keyin keng qo'llanildi. Yarim orol azaldan ruslarning yeri bo'lgani, 1954-yilda u qonunga xilof ravishda Ukraina SSRga berilgani iddao qilindi. Vladimir Zelenskiy Qrim masalasini hal qilingan deb hisoblash mumkin emasligini bir necha marta aytgan. Avgust oyida Kiyevda Qrim platformasining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Unda anneksiyani tan olmagan mamlakatlarning vakillari ishtirok etadi. Avvalroq G'arb mamlakatlari Qrimda faoliyat yuritayotgan shirkatlar va anneksiyaga aloqador shaxslarga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan edi. Rossiya rasmiylari Qrimning mansubiyati masalasi muhokama qilinmasligini ta'kidlab keladi va uni Rossiyaning ajralmas qismi deb ataydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Poytaxt Kobulda Afg'oniston milliy mudofaa vazirining turar binosiga xudkush hujum uyushtirildi. Ushbu hamlada kamida 8 kishi, jumladan bir o'zbek tadbirkori va uning bir farzandi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Seshanba kuni kechqurun mahalliy vaqt bilan soat 7 atrofida poytaxt Kobulning 10-chi nohiyasiga qarashli Sherpur mahallasida Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Bismillohxon Muhammadining turar binosiga hujum qilindi. Terrorchilar dastlab portlovchi moddalar o'rnatilgan mashinani mamlakat milliy mudofaa vaziri turar binosi darvozasida portlatdi. Keyin bir necha terrorchi mudofaa vazirining qo'shnisi Azim Muhsinning uyiga kirib, u yerdan turib Muhammadining turar binosiga o'q uza boshladilar. Terrorchilar taxminan 5 soatdan so'ng davlat kuchlari tomonidan yo'q qilingan. Voqeada general Muhammadi va uning oila a'zolariga zarar yetmagan. Afg'oniston milliy mudofaa vaziri ushbu hujumda ba'zi bir qo'riqchilari tan jarohati olganini e'tirof etdi. U terrorchilarning bu qabil hujumlari afg'onlarning terrorchilikka qarshi davom etadigan kurashiga ta'sir o'tkazmasligini bildirdi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mazkur hujumda 8 kishi, jumladan bir ayol va bir bola nobud etilganini bildirdi. Ushbu hamlada kamida 20 kishi tan jarohati olgan. Halok bo'lganlar orasida o'zbek tadbirkori Zaynulloh Karimi va uning yosh o'g'li borligi ham aytiladi. Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Mirvais Stonakzayga ko'ra, Afg'oniston milliy mudofaa vazirining turar binosiga hujum qilgan 5 terrorchi Kobul politsiyasi tomonidan nobud qilingan. Hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yiniga olgan. Afg'on rasmiylari jangari toliblarni so'nggi kunlar ichida jang jabhalarida qattiq talafot ko'rganliklarini iddao qiladilar. Ularga ko'ra, toliblar Afg'oniston harbiy kuchlaridan o'ch olish uchun bu qabil hujumlarni amalga oshiradilar. Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan Shohin 209 nomidagi diviziya qismlaridan birining qo'mondoni polkovnik Vays Alamdorga ko'ra, mazkur viloyatning Turkmaniston chegarasida yerlashgan Oqina bandargohi yaqinida terrorchilarning xudkush hujumlarini amalga oshirish maqsadida portlovchi moddalar o'rnatilgan 2 mashinasi davlat kuchlari tomonidan yo'q qilingan. NATO va Amerika harbiy kuchlari 1-mayda Afg'onistonni tark eta boshlaganlaridan beri ilk bor poytaxt Kobulda xudkush hujum uyushtiriladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident qaroridan keyingi uchulim, qiynoqlar yana muntazam tus olmoqda. Malibu'dagi brat, ijtimoiy tarmoqlar Olmaliqda qoidabuzar haydovchining qo'yib yuborilishi haqida. Farg'onada uyi yonib ketgan oila hodisada gazchilarni ayblamoqda.
6 ishchi kelib, avtogeni bilan shunday kirpishgan, qarin ehtiyotsizlikni ko'rgan, nima qilgan, choralarni ko'rmagan.
Asqar Aqayev Qirg'izistonga kelishiga sharoit yaratib bergan Sadir Japarovga minnatdorchilik bildirdi.
Я очень благодарен, признателен руководству республики, президенту Садыру Нурбачевичу.
Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident qaroridan keyingi 3 o'lim, qiynoqlar yana muntazam tus olmoqda. Tafsilotlar bilan yurasal. Shu yilning 25-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Nishon tumani ichki ishlar bo'limining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limiga olib kelingan fuqaro Nursoat Muhammadiyevning jasadi yaqinlariga topshirildi. Ichki ishlar bo'limi organi uning viloyat narkologik dispanserida vafot etgani, marhumning yaqinlari esa uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda marhumning yaqinlari, uning tanasida qiynoq izlari borligi, marhumni olib ketgan militsiya xodimlarining mastligi va o'z yaqinlarining qiynab o'ldirilganini iddao qilishmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qarshi tumani prokuraturasi rasmiysi mazkur holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilayotganini aytdi. Surishtiruv doirasida Qashqadaryo viloyati narkologiya dispanseri va Nishon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlarining xizmat faoliyatiga baho beriladi. Shu yilning 29-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Surxondaryo viloyati Denov tumanida profilaktika inspektori va uning 2 yordamchisi fuqaroni urib o'ldirganini tasdiqladi. Yo'lda profilaktika inspektorining yordamchilari Xushmatovni bir necha bor urib tan jarohati yetkazgan. Oqibatda Xushmatov 11-iyul kuni shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Denov tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 104 va 206 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida 2 nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Ma'lum bo'lishicha 10-iyul kuni Surxondaryo viloyati Denov tumani Oqtom mahallasida yashagan Hasan Xushmatovni ichki ishlar xodimlari avtomashinaga o'tkazib, tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Fuqaro so'roqlar davomida qiynoqqa solinadi va olingan tan jarohatlari natijasida 11-iyul kuni shifoxonada vafot etadi. Shu yilning 29-iyulida ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro Baxtiyor Davletmuratovning Taxiatosh tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari xodimlari tomonidan olib ketilib, bir muddatdan so'ng uning jasadi qaytarilgani borasida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasiga ko'ra, fuqaro profilaktika inspektori Salomat Baymuratov tomonidan olib ketilib, tuman ichki ishlar bo'limida tan jarohati yetkazilgani va uning vafot etgani munosabati bilan tergov oldi surishtiruvlar boshlangan. Ma'lum qilinishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi va marhum Davlet Muratovning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tergovga qadar tekshiruv harakati shaxsan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori nazoratiga olingan. Natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi xabarida. Shu yilning 26 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni imzolagandi. Qarorga ko'ra, O'zbekistonda ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi ham yo'lga qo'yiladi. 1984 yili qabul qilingan qiynoqlarga qarshi konvensiyaga ko'ra, qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi. O'zbekiston ham ushbu konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlardan himoya qilish majburiyatiga ega. Shunga qaramay, prezident qaroridan so'ng Denov, Nishon va Taxiatoshda fuqarolarni qiynash bilan bog'liq jinoyatlar sodir etildi. Har uchala hodisa odam o'limi bilan yakun topdi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, vaziyat o'ta tahlikali. Qiynoqlar muammosi tizim bilan bog'liq va uning yaqin orada hal qilinishiga ishonch yo'q. Qiynoqlar afsuski sistematik tus olmoqda. Holbuki prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashining so'nggi majlisida bu muammoning to'la bartaraf etilishi bilan bog'liq mujdalarni gapirgandi. Bu o'rinda yagona prezidentning tashabbuskorligi yetarli emas. Ichki ishlar tizimi tergov surishtiruv faoliyati bilan bog'liq vaziyat o'zgarmas ekan, qiynoqlar davom etaveradi. So'nggi 3 holat haqiqatan ham muammoning maddalab borayotganini ko'rsatmoqda, deydi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona shahrida Sadvin savxoz mavzesidagi yonib kul bo'lgan 8 sotixli uy egalari yong'in kelib chiqishida Farg'ona shahar gaz idorasi tomonidan yuborilgan payvandchilarni aybladi. Payvandchilar brigadasi rahbari esa ekspertiza natijalarini kutishni taklif etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yilning 30-iyul kuni ertalab soat 9:00 Farg'ona shahrining Sadvin savxoz deb nomlanadigan o'rmonchilar mahallasidagi 8 sotixli Saidboyevlar xonadonida gaz trubasini kesish paytida yong'in kelib chiqdi. Ta'mirlash ishlari endi tugatilgan 10 xonali bu uy 2 ayvoni, 2 ta oshxonasi, 2 hammom, 2 ta hojatxonasi va qo'shimcha omborlar bilan birga 2 soat ichida yonib bitdi. Uni o'chirishga o't o'chiruvchilar va Milliy gvardiya bo'linmalari jalb qilinib, mahalliy aholi ko'magida yong'in bartaraf etilgani ma'lum bo'ldi. Hovli egasi Zamira Saidboyeva Ozodlik bilan suhbatda hodisa tafsilotlarini tasvirlab berdi.
Zarar juda katta zarar. Juda ham hali yevroimontlar qilib, g'orgazga borib ruxsat so'ragan. Hali qimmat schotchidan qo'yildi, elektron schotchidan mahallaga. Ichkariga olib beringlar deb g'orgazi boshlig'iga borgan xo'jayinim. Bo'ldi aka, mutaxassislarimiz bor degan, injenerga bergan. Juma kuni ertalab 6 svashik kelib, avtogeni bilan shunday qirqishgan, gazi bitta tomonda qarin ehtiyotsizlikni ko'rgan, nima qilgan, choralarni ko'rmagan. 5tagina xonadonda o'chirgan, mumkin emas bo'lgan bu narsa. Uni iskrasi shakanami? Shabada bo'lgan mana bugungi o'xshab, tepada turib svarkash degan dorvozan tepasida. Lekin portlab boshqa bo'lib, hatto zur qolgandi o'tishga.
Dedi Zamira Saidboyeva. Farg'onalik ayolning aytishicha, yong'in chiqishidan oldin qo'shnilar portlash ovozini eshitgan. Butkul yonib ketgan uy egalari hozircha qo'shnisining hovlisida yashayotgani ma'lum bo'ldi.
Ko'chada qoldik. Mebellar hammasi yonib, 15 minutda tom uzoq ochilib bo'lgan. Qo'shnimning uzumlari yonib ketdi. Men jinoiy ish qo'zg'asin deyapman bu 6 tasiga. Nimaga bular indamay ketaveradi? Podryadchi kelib, endi 2 million pul ko'tarib ketdi. U jaynim olmabdi. Yarim yil bo'ldi usta ishlatyapti.
Qayerda yashayapsizlar? Kimnikida turib?
Qo'shnimnikida bir devor qo'shnimnikida. Hokimiyatdan kelgan yo'q, boshqa ham kelgan yo'q.
Dedi Zamira opa. Ma'lum bo'lishicha 31-iyul kuni yong'in bo'lgan xonadonga Favqulodda vaziyatlar vazirligi va prokuratura xodimlari, ekspertlari kelgan va dalolatnoma tuzishgan. Xonadon egalarining aytishicha bu turar joy shaxsiy mablag'lar va bankdan olingan kredit hisobiga to'liq qayta ta'mirlangan. Bu masalada Ozodlik na Hududgaz Farg'ona MCJ'si, na uning Farg'ona shahargaz filialidan va na payvandchilar brigadasini yuborgan Abror ismli bosh injenerdan javob ololdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Saidboyevlar uyida 30-iyul kuni ta'mirlash ishlarini Global Garant Service xususiy korxonasi payvandchilari brigadasi olib borgan. Korxona rahbari Isoqjon Zaripov Ozodlik bilan suhbatda gaz trubasini kesishga Farg'ona shahargaz tomonidan yollanganini tasdiqlab, yong'inni baxtsiz hodisa deb atadi.
Tuzsiz yuratilgan, kelayotganda yong'in chiqqan. Biz borib yordam qilamiz, o'zicha kerak. Aslida bayon firmani ichilar, o'pskadagi ichilarni prosta yordam go'rgazni sarga qo'shib bo'lsa bizga ishlagan gazni ishlagan ular prosta aholini ogohlantirmay gazni ichirib bo'lmaydi-ku. Tajanilar ham endi ekspertlar ham xulosa bergan yo'q, ekspertlar ham shishamizga xulosa beramiz deyishyapti.
Dedi tovon to'lash masalasi ekspertiza xulosasi chiqqandan keyin hal etilishini gapirgan Isoqjon Zaripov. Gaz cho'chiklarini o'rnatish paytida gaz ta'minoti idoralari tomonidan aholiga zarar yetkazish holatlari oldin ham uchragan. Prezident qarori bilan O'zbekistonning barcha hududlarida tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etishni 2021-yil 1-avgustga qadar yakuniga yetkazish topshirilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jazo muddati o'zgarishsiz qoldirilgan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bu ma'lumotni ozodlikka mahkumning advokati tasdiqladi. Advokatning aytishicha, bloger 28-iyul kuni Navoiy viloyat Navoiy shahrida joylashgan 4-sonli jazoni ijro etish koloniyasiga etap qilingan. 15-iyulda Otabek Sattoriyning apellyatsiya arizasini ko'rib chiqqan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi blogerga nisbatan Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi 2021-yil 10-may kuni chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirgan. Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Advokat Umid Davletovning 2-avgustda ozodlikka aytishicha, bloger Otabek Sattoriy 28-iyulgacha Termizdagi Tergov hibsxonasida saqlangan va shu kuni Navoiy shahrida joylashgan 4-sonli jazoni ijro etish koloniyasiga etap qilingan. Advokatning aytishicha, Otabek Sattoriyning ishi bo'yicha Oliy sudga arz qilish imkoniyati bor. Mahkumning yaqinlari bu imkoniyatdan foydalanmoqchi va ariza topshiriladi. Hukm chiqqanidan buyon mijozim bilan uchrasha olganim yo'q. Chunki Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish muassasalarida koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq karantin joriy qilgan, dedi Umid Davletov. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman sudi bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Otabek Sattoriy Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi A, G bandlari og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab, g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilish va 165-moddasi 3-qismi A bandi juda ko'p miqdordagi tovlamachilikda aybdor deb topilgan. Otabek Sattoriy sudda ayblovni tan olgan emas. Bloger ustidan apellyatsiya sudi 29-iyun kuni boshlangan edi. Apellyatsiya arizasi yuzasidan jarayon jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan Surxondaryo viloyat markazi Termiz shahrida o'tkazildi. Sud biz keltirgan dalillarni inobatga olmagani meni qattiq o'ylantiryapti. Himoyaning juda ko'plab savollari javobsiz qolib ketdi, dedi advokat Umid Davletov. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti tomonidan 11 may kuni yoyinlangan bayonotda mustaqil bloger Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi bo'lib hisoblanadi deyilgan. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda o'tkazilayotgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyil qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda. Ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelayotir. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha bu yilgi reytingida O'zbekiston bir pog'ona pastlagan. Tashkilot o'tgan oy e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 180 davlat ichida 157-o'ringa qo'ygan. 2020 yildagi reytingda O'zbekiston 156-o'rinni egallaganini e'tiborga olinsa, bu yil mamlakatda matbuot erkinligi bilan bog'liq holat yomonlashgani anglashiladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Malibu'dagi brat. Ijtimoiy tarmoqlar Olmaliqda qoidabuzar haydovchining qo'yib yuborilishi haqida tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining Olmaliqda yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilib, yuqoridan buyruq bo'lgani uchun qo'yib yuborilgan Malibu haydovchisi bilan bog'liq rasmiy izohi tarmoqlarda yanada ko'proq savollarni paydo qildi. 28 iyul kuni sodir bo'lgani aytilgan va Toshkent telekanali orqali namoyish etilgan qoidabuzarlikda yo'l patrul xizmati xodimi Abror Ismoilov tomonidan O'z temir yo'l mash ta'mir unitar korxonasiga tegishli bo'lgan Malibu rusumli avtomobil haydovchisi harakat vaqtida xavfsizlik kameradan foydalanmaganligi sababli to'xtatilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125 moddasi 1-qismga xavfsizlik kameradan foydalanish qoidalarini buzishga asosan bayonnomani rasmiylashtirish jarayonida yo'l patrul xizmati xodimining komandiri aloqaga chiqib, ko'p ushlab turmasligini, haydovchiga nisbatan xushmuomalada bo'lishini aytib, transport vositasini qo'yib yuborishni so'raganini tasdiqlagan.
Aloqadaman 1-chi.
Telefon qilsiz, qarag'onga ketib turasan.
Mali bo'lsa turaman.
Qo'yar bo'ldi, ko'p gapirmasdan, yaxshi to'lingni kutib turo.
Shundan so'ng haydovchi harakatni davom ettirgan deyiladi bayonotda. Ratsiya orqali bog'langan 2-chi mintaqaviy hudud yo'l patrul xizmati otryadi komandiri amaldagi me'yoriy hujjatlar talablarini buzganligi uchun intizomiy jazolangani aytilgan rasmiy xabarga jarima rasmiylashtirilgani aytilgan bayonnoma nusxasi ilova qilingan. Ammo unda haydovchining ism-sharifi yashirilgan. Tarmoq foydalanuvchilari shuningdek hujjatda bayonnomani rasmiylashtirgani aytilgan yo'l patrul xizmati xodimi Abror Ismoilov o'rniga boshqa xodimning ism-sharifi keltirilganiga e'tibor qaratishmoqda. Qoidabuzarlik sodir etilgan 29 iyulda prezident Shavkat Mirziyoyev yangi mis boyitish kombinatining tamal toshini qo'yish marosimida ishtirok etish uchun Olmaliq shahriga tashrif buyurgan va shu kuni shaharda Toshkentdan borgan mansabdor shaxslarning ko'p bo'lgani aytilmoqda. Telegramdagi Tentak Minsk kanali avtomobilni boshqargan haydovchi bosh vazirning qudratli o'rinbosari Ochilboy Ramatovning jiyani ekanini yozdi. O'sha Malibu'da Ochilboy Ramatovning jiyani RNA harakatlanadi. U xalq tilida TRZ deb nomalgan O'zbek temir yo'l mash ta'mirining norasmiy xo'jayini hisoblanadi. Endi ham hech narsa qila olmaysizlar. Sizlarga bu ham kam deb yozdi Telegram kanali muallifi. Telegramdagi muxbir Daliyev kanali esa Ramatovning jiyani ekani iddao qilinayotgan shaxsning kimligi va egallab turgan lavozimi haqida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining rasmiy saytidan olingan batafsil ma'lumotni joyladi. Ammo na O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va na Ramatovning jiyani ishlashi aytilgan O'zbek temir yo'l mash ta'mir unitar korxonasi bu xabarlarga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Adliya vazirligi amaldorlarga yo'l qoidalariga amal qilinglar demadimi hali deya istehzo qildi Davletov. Malibu'dagi brat esa shu arzimagan pul uchun telefon qildirgan. Bunda insonlarda pul simidan, lekin ular qonundan yuqoriroq turishlarini his qilishni istashadi deb yozdi Alimov Telegram kanali. To'xtatgan GAI xodimi nima bo'ladi degandek qo'yvor degan boshlig'ini jazolashibdi. Kelajagimiz chirgan davlat deb yozdi Adam K ismli Twitter foydalanuvchisi. 1584 AAA qora Malibu kimga tegishli ekanligini aytsam, yana urib ketishmasmi kana deya tweet qildi Mufasa. Malibu'ni boshqargan haydovchisining shaxsi sir qolarkan, ayni paytda tarmoqlarda qora Malibu'ga atalgan sheriy satrlar paydo bo'ldi. Aksar tarmoq foydalanuvchilari O'zbekiston yo'llaridagi bu kabi ko'rinish oddiy hol ekanini aytarkan, ayrimlar qora Malibu'ni to'xtatgan yo'l patrul xizmat xodimini mukofotlashni taklif qilishdi. Abror Ismoilov qo'rqmasdan qop-qora va kamiga AAA nomerli mashinani to'xtatib, qonun talab qilgani uchun mukofot berilsin deb yozdi Telegramdagi Alimov Live kanali. Janob vazir Polat Bobojonov, mana shu xodimga medal taqsangiz, sizni boshqa tanqid qilmayman, chin so'zim, deya istehzo qildi muxbir Daliyev. Ichki ishlar vazirligi bu tanqid va takliflarga munosabat bildirmadi. Qora Malibu egasining ham uni xushmuomalalik bilan qo'yib yuborish haqida topshiriq bergan komandirning ham shaxsiga aniqlik kiritilganicha yo'q. Ayni paytda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mazkur holatni o'rganayotgani aytilmoqda. Mahalliy nashrlarning agentlik vakiliga iqtibosan xabar berishicha, holat yuzasidan huquqiy baho berish uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga tegishli murojaat yuborilgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Asqar Aqayev Qirg'izistonga kelishiga sharoit yaratib bergan Sadir Japarovga minnatdorlik bildirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Asqar Aqayev o'z vataniga mamlakatning amaldagi rahbariyati bilan erishilgan kelishuv sharofati kelishga muvaffaq bo'lgan. Bu haqda Asqar Aqayevning o'zi 2 avgust kuni Bishkekdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosidan chiqish chog'ida jurnalistlar savoliga javob berish asnosida bildirdi.
Я очень благодарен, признателен руководству республики, президенту Sadir Nurgachoyevichu.
Men Qirg'izistonga kelishimga imkoniyat yaratilgani uchun prezident Sadir Japarovdan minnatdorman. U kishi bunga ruxsat berdi va men 16 yil ichida ilk bor vatanimga qaytishga musharraf bo'lganimdan juda xursandman, degan Asqar Aqayev amaldagi davlat rahbari bilan Alarcha qarorgohida uchrashganini qo'shimcha qilgan. Ozodlikning qirg'iz xizmati xabariga ko'ra, sobiq prezident mamlakatda bir haftacha bo'lishi, bu vaqt davomida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan o'tkaziladigan so'roq jarayonida qatnashishini ham ma'lum qilgan.
Я приехал сотрудничать, помогать. Вы знаете, что ко мне есть претензии по проекту Кумтор.
Men hamkorlik qilishga, yordam berishga keldim va men Qumtor bo'yicha nima bilsam hammasini aytib beraman. Bu loyiha bo'yicha menga nisbatan e'tiroz ozlar borligini bilasiz. Qumtor mening davrimda qurilgan. Shuning uchun men tergovga yordam qilib ko'rsatma berishni istayman. Men Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisidan minnatdorman. Bu yerda meni samimiy kutib olishdi. Menga juda e'tibor bilan muomala qilishdi, deya ta'kidlagan Asqar Aqayev. Sobiq prezidentga ko'ra, u Bishkekka Qumtor qanday qurilgani, nima uchun qurilgani va ehtimolki bu jarayonda qanday xatolarga yo'l qo'yilgani haqida sidqidildan samimiy gapirib berish uchun kelgan. O'z so'zi yakunida Asqar Aqayev mamlakatning yangi rahbariyatida bunyodkorlik rejalari borligini qayd etib, qo'ldan kelgancha bu jarayonga yordam berish niyatida ekanini bildirgan. Sobiq prezidentlar xususidagi savolga javob berarkan, u o'zida xalaflariga nisbatan hech qanaqa e'tiroz yo'qligini qo'shimcha qilgan.
Men hech bir prezidentlarga hech qanday mening pretenziyam yo'q.
Hamma o'z muammosini o'zi hal qiladi. Men o'z masalalarimni hal qilib olsam ham katta gap. Boshqa prezidentlarga nima bo'lishiga oid savollarga javob bera olmayman, degan Asqar Aqayev. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 2 avgust kuni Moskvadan Bishkekka uchib kelgan sobiq prezident Asqar Aqayev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosiga yetkazilgandi. Qo'mita Asqar Aqayev Qumtor oltin koni loyihasini amalga oshirishga yo'l qo'yilgan korrupsiya faktlari bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida qidiruvga berilganini eslatgan. Asqar Aqayev Qirg'izistonni 1990-yildan 2005-yilgacha boshqargan. U va oilasi 2005-yil mart oyida sodir bo'lgan inqilob ortidan Rossiyaga qochishga majbur bo'lgandi. Shu yil 8-iyulida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev mamlakatning sobiq prezidentlari Asqar Aqayev va Qurmonbek Bakiyev Qumtor loyihasini amalga oshirishning turli bosqichlardagi korrupsiya faktlari bo'yicha jinoyat ishi doirasida qidiruvga berilganini ochiqlagandi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, Qirg'iziston hukumati Qumtor ishi bo'yicha xalqaro sudda Kanadaning Centerra Gold shirkati mamlakatning sobiq rahbarlarini pora evaziga sotib olganini isbotlash niyatida. Qirg'iziston rasmiylari 2005-yilgi Lola inqilobidan beri Rossiyadan Asqar Aqayevni qaytarishni talab qilib kelishgan. Biroq Moskva bu talabga doim rad javobi berib kelgan. So'nggi yillarda Asqar Aqayev Rossiyada ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelgan. Rossiya nashrlari ma'lumotiga ko'ra, 2014-yildan beri u Iqtisodiyot oliy maktabi Milliy tadqiqot universitetida ishlab, ijtimoiy-siyosiy beqarorlashtirish xatarlarini monitoring qilish laboratoriyasiga rahbarlik qilib kelayotgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Markaziy Osiyo qurg'oqchilik davom etadi. Jamiyatda vaziyat taranglashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda suv tobora kamayib, mintaqa iqtisodiy muammolarini borgan sari chuqurlashtirmoqda. Jazirama issiq va qurg'oqchilik manzarasida harorat rekord darajada ko'tarilishi odamlarni qiynab yubordi. Ayni sharoitda nonoqlarcha boshqaruv va xo'jasizlik uchun javobgarlikni kim o'z zimmasiga olishi kerak? Qattiq qurg'oqchilik belgilarini odatda birinchi bo'lib fermerlar va cho'ponlar payqaydi. Qozog'istonlik faol Jonibek Kojik Ozodlikning qozoq xizmatiga Mangistov viloyati qariyalari umrlari bino bo'lib bunday qurg'oqchilikni ko'rmaganlarini aytishganini so'zlab berdi. Kojikka ko'ra qattiq qurg'oqchilik yaqinlashayotgani bahordayoq ma'lum bo'lgan, ammo mulozimlar ogohlik qo'ng'iroqlariga quloq solmaganlar. Mangistov asosan cho'lli joy, ammo mollarni haydab boqish mumkin bo'lgan tumanlari ham bor. Chorvachilik esa yerli aholining asosiy daromad manbaidir. Qurg'oqchilik tufayli viloyatda minglab bosh mol, qo'y va yilqi qirilib ketdi. Talafotning aniq ko'lamini hech kim aniq aytib bera olmaydi. Yerda o't-o'la nihoyatda kam qoldi. Pichan va ozuqabob don-dun narxi esa keskin oshib ketgan. Iyun oyida ayrim cho'ponlar otlarga oshxona chiqindilariga karton qog'ozini aralashtirib yedirayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Kojik yerli aholi molga berish uchun karton qog'ozini Oqtovdan keltirganini, talab ko'paygani uchun endilikda hatto karton ham tanqislashganini aytadi. Qozog'iston hukumati yuzaga kelgan vaziyatning murakkabligini kechangladi. Ko'p zarar ko'rgan hududlarga mamlakatning boshqa tumanlaridan yem-xashak yetkazib berish va arzonroq narxlarda sotish choralarini ko'ra boshladi. 26-iyulda Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi ichki ehtiyojni o'ylab yem va ozuqabob don eksportini 6 oy muddatga taqiqlab qo'ydi. Mangistovdan janubi-sharqqa qarab minglab chaqirim narida Qirg'izistonning Choy viloyatida fermerlar qurg'oqchilik qiyofasidagi jiddiy xatarni birinchilardan bo'lib o'z tanalarida his qilishdi. Bahorda ekkan-ekkanlari bir tekis unib chiqdi, ammo keyin suvsizlikdan qovjiray boshladi. Qirg'iz rasmiylari ochig'ini tan olishdi. Suv yetishmaydi. Sovet davridan qolgan irrigatsiya tizimi eskirib ketgan bo'lib, rekonstruksiya qilinmasa zamonaviy talablarga javob bera olmasligi tayin. Qirg'iziston qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Nurlan Sharipov iyun oyi o'rtalarida bergan bayonotida Choy viloyati sug'orish tizimi kam sug'oriladigan ekinlarga ixtisoslashgan savxozlar uchun yaratilganini aytgan edi. Hozirgi xususiy xo'jalik yurituvchilar esa jo'xori, ildiz meva va rezavorlar, poliz ekinlari va ko'p suv talab qiladigan boshqa ekinlarni ekishyapti, ta'kidlagandi Sharipov. Rasmiylarning tezkor choralar ko'rishga layoqatsizligi ayon bo'lgach, ayrim choylik fermerlar o'zboshimchalikka o'tishdi. Kanallardan o'z ulushlaridan ortiqcha suv tortib ola boshlashdi. Kechalari ariq va kanallarni bo'g'ib, suvni o'z dalalariga burishni odat qilishdi. Bu suvdan haqqini ololmayotgan boshqa fermerlarning noroziligiga olib keldi. Natijada hukumat kanallarga suv beruvchi kichikroq havzalarni yopib, tevaragiga qorovul qo'yishga majbur bo'ldi. Shundan so'ng choylik fermerlar O'sh bilan Bishkekni bog'lovchi asosiy avtomobil yo'lini to'sib, hukumatdan suv muammosiga yechim topishni talab qildilar. Mahalliy hukumat mavjud kanallarni rekonstruksiya qilib, suv omborini tiklashga, tumanlarda yangi quduqlar qazdirishga va'da berdi. O'zbekistonning Namangan viloyatida suv talashgan fermerlarning janjali mushtlashuvga aylanib ketdi. Nizo oqibatida To'raqo'rg'onlik bir fermer boshidan og'ir jarohatlanib vafot etdi. Surxondaryo viloyatining Angor tumani fermerlari esa mahalliy klaster xo'jaligi bilan suv talashmoqda. Navshahar qishlog'i fermerlariga ko'ra klaster suvning katta qismiga ega chiqayotganini aytib, mahalliy hukumatni suvni adolatsiz taqsimlashda ayblamoqda. Ozodlik iyul oyi boshlarida tomorqa egalari bilan davlat klasteri xodimlari o'rtasidagi suv mojarosi chiqqani haqida xabar bergan edi. Hozirda mazkur ish sudda ko'rilmoqda. O'shandan beri deyarli har kuni umumiy suv ta'minot kanali bo'yida ikki guruh suv talashib janjallashadi. Bir necha marta to'qnashuv oldini olish uchun voqea joyiga huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari borgan. Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, bu kabi janjallar O'zbekistonning ko'plab hududlarida kuzatilmoqda. Fermer va cho'ponlardan keyin shaharlar aholisi ham qurg'oqchilik jabrini torta boshladi. Ozodlikning tojik xizmati Tojikistonning 3-chi yirik shahri bo'lmuş Ko'lobda aholi suv tanqisligidan qiynalayotgani, xususan har kuni umumiy vodoprovod kolonkalaridan suv g'amlab olishga majbur bo'layotgani haqida yozgan edi. Ko'lobni Shohin mahallasida yashovchi Talab Ibrohimov Ozodlik muxbiriga shunday dedi: 78 yoshga kirdim, mana 2 chelakda suv tashiyapman. Suv keltirish har kunlik yumushimga aylandi, deydi suhbatdosh. 12 iyunga o'tar kechasi Qozog'istonning Besagash shahrining 100 nafarga yaqin aholisi uylarda ichimlik suvi o'chirib qo'yilganidan norozilik belgisi sifatida katta avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Mamlakatning shimoli-g'arbidagi Uralsk shahrida ham shunaqa voqea ro'y bergandi. Yozgi tinka quritar issiq Turkmaniston uchun tabiiy hisoblanadi. Lekin bu yil havo harorati butun mamlakatda plus 50 darajagacha yetmoqda. Lebap viloyati sharqiy qismida 7 iyul kuni 55 daraja issiq qayd etildi. Lebap shahri aholisi suvni tsisternalarda va qadoqlangan holda 20 litr 5 manat, 1.4 dollar bahoda sotib oladi. Bu katta pul emas, ammo suv ro'zg'orda ichimlikdan tashqari cho'milish va kir yuvish uchun ham zarurligini hisobga olganda, o'rtacha oilaning suvga oylik xarji ancha-muncha bo'lib qoladi. Elektr quvvati asosan gidroelektrostansiyalarda ishlab chiqariladigan Qirg'izistonda rasmiylar suv omborlarida suv miqdori kamligi hamda mamlakatning bosh gidroelektrostansiyasi bo'lmuş To'qtag'ul gidroelektrostansiyasi ta'mirlanayotgani munosabati bilan elektr uzilishiga tayyor turish haqida aholini ogohlantirdi. Suv yetishmovchiligi oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlashishiga ham olib kelmoqda. Bu yilgi hosil barakasi uchganini va chorva tuyog'i kamayib ketganini hisobga olganda, narx-navo kelasi yil ham o'sishda davom etishi turgan gap. So'nggi oylarda Tojikistonda sabzi bahosi taxminan 700% ga oshib ketdi. Ayni holat Markaziy Osiyoning boshqa 4 mamlakatida ham kuzatilmoqda. Ajoyib kunlarning birida qurg'oqchilik yakun topadi, ammo suv muammosi yo'qolmaydi. Iqlim o'zgarishi noodatiy ob-havo sharoitini vujudga keltirmoqda va bunday qiyinchiliklar katta ehtimol bilan kelgusida ham davom etajak. 1900 yillar boshida atigi 8 million kishini tashkil qilgan Markaziy Osiyo aholisi hozirgi kunda qariyb 75 million kishiga yetgan. Ayni surat davom etgan taqdirda 2030 yilda mintaqa aholisi 80 million bo'ladi. Markaziy Osiyoda barcha davlatlar hukumatlari suv tanqisligining tezkor yechimi sifatida ko'proq quduq qazdirishga va'da berishmoqda. Mangistov viloyatida esa neft qazish shirkatlari neft quduqlarini burg'ulashni vaqtincha to'xtatib, texnikani suv quduqlari qazishga safarbar qilishga chaqirilmoqda. Shu tariqa Markaziy Osiyoda suv neftdan qadrliroq suyuqlikka aylanib borayotgandik.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Uxan shahrida koronavirus yuqtirish holatlari ko'paya boshladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Koronavirusning yangi delta shtammi Xitoyning Uxan shahriga yetib bordi. Shaharda 2019 yilda koronavirus ilk bor aniqlangan edi. Associated Press agentligining xabar berishicha, Xitoy hukumati shaharga uchoq va poyezd qatnovini to'xtatgan, professional basketbol ligasi o'yinlarini bekor qilgan va ommaviy koronavirus testi o'tkazilishini e'lon qilgan. Virusni yuqtirganlar soni bir necha yuzni tashkil qiladi xolos, ammo 2020 yil boshidan beri Uxanda virus yuqtirganlar soni juda oz bo'lib kelayotgan edi. Xitoyda koronavirus butunlay yo'q qilingani yo'q, lekin Pekin keskin cheklovlar, ommaviy testlash hamda yuqtirganlarni izolyatsiya qilish orqali kasallik tez sur'atda tarqalishi oldini olishga muvaffaq bo'lib keladi. Bugunga qadar virus yuqtirish holatlari asosan muayyan shahar yoki viloyat tashqarisiga chiqmay kelayotgan edi, ammo bu safar infeksiya Xitoyning 33 ta provinsiyasi va hududlaridan 17 tasida hamda 35 dan ortiq shaharda tasdiqlangan. Nankin va Yanchjou shaharlaridagi barcha ichki reyslar bekor qilingan. Pekin esa shaharlararo poyezdlarga 23 bekatda to'xtashni man etgan. Xitoy basketbol assotsiatsiyasi pandemiya tufayli erkaklar professional ligasi o'yinlari to'xtatilishini ma'lum qilgan. Xitoy markazida joylashgan Uxan shahrining aholisi 11 million bo'lib, u yerdagi barcha aholidan test olish rejalashtirilmoqda. Dushanba kuni shaharda 3 virus yuqtirish holati tasdiqlangan. So'nggi 1 yil ichida shahar aholi orasida mahalliy yuqtirish holatlari qayd etilmagan edi. Seshanba kuni Milliy sog'liqni saqlash komissiyasi dushanba kuni butun mamlakat bo'ylab 90 ta holat tasdiqlanganini bildirgan. Ulardan 61 tasi mahalliy yuqtirish holatlari bo'lib, 29 tasi yaqinda chet eldan kelganlar orasida aniqlangan. Mahalliy yuqtirish holatlarining aksariyati Szyansu provinsiyasida qayd etilgan. Avvalroq provinsiya poytaxti Nankin aeroportida boshlangan epidemiya viloyatning boshqa hududlariga va uning tashqarisiga tarqalgan. Boshqa 5 viloyat hamda Pekin va Shanxay shaharlarida ham mahalliy yuqtirish holatlari qayd etilgan, ammo ularning soni ko'p emas. Shanxayning 2 asosiy aeroportidan birida ishlaydigan haydovchi testi natijasi ijobiy chiqqan. Pekinda so'nggi kunlarda jami 5 virus yuqtirish holati haqida xabar berildi. Koronavirusning delta varianti Nankindan Xitoyning boshqa hududlariga tarqalgani aytilmoqda. Shuningdek, boshqa 2 joyda delta variantining tarqalishi qo'shni Myanma bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Myanmada delta shtammi tez sur'atda tarqalmoqda. Chjangchjou shahrida virus Myanmadan uchib kelgan 2 shaxsdan tarqalgan. Xitoy hukumatiga aloqador olimlarning aytishicha, Xitoy vaksinalari koronavirusning yangi shtammlariga nisbatan samarasizroq, ammo baribir himoya qiladi. Ayni damda Xitoy aholisi faqat Xitoy vaksinalari bilan emlanmoqda. Mamlakat rasmiylarining aytishicha, bugunga qadar aholi 1.6 milliarddan ortiq doza vaksina olgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.